Tak, jestli pak víte, o čem jsem mluvil minule. Prosím? O dnech o samotě. A co jsem řekl? Prosím? O Martě a Marii. A co s nima bylo? Prosím? Odlišné? Povahy ne. Odlišná rozhodnutí. Odlišná rozhodnutí. Tak já to nebudu opakovat, můžete si to pak poslechnout, někde si to vyžádat u Jardy. Tady je pár poznámek, takže to si pak můžete vzít. A já na to chci dneska navázat. My jsme měli ten projekt v loňském roce, který pokračuje v letošním. A sice dny o samotě měli jsme, já jsem vás vyzval k takovým třem dnům o samotě, kdy jsme měli každý ten den určité téma. Ten první den byl naslouchání a druhý den byl uctívání. A cílem je, aby se nám takovýhle dny staly zvykem v našem osobním životě, abychom hledali Pánovu tvář a pracovali, rozjímali nad jeho slovem a slyšeli jeho hlas a přinášeli mu dobrý oběti. Dobrá oběť není nějaký zmetek, když mi zbyde čas, tak si udělám čas Bohem, když náhodou mi zbyde čas. Dobrá oběť je opravdu kvalitní čas s Bohem, kdy přitom neusnu. Určitě, když žijeme s Pánem, modlíme se, tak někdy jsme unavení a usneme u toho, ale jestliže Bohu dáváme jenom tenhle zbytkový čas, tak je to skutečně, jako když ve Starém zákoně dali Bohu tu nejodpornější oběť nějakého tamhle schromlého, skřiveného beránka, který byl jasný, že nevyroste a nic z něho nebude. A tohle se Bohu hnusí a on chce, abychom mu přinášeli dobré oběti, šťavnaté oběti a o tom měly být i ty dny o samotě, přinést mu dobrou oběť, dobrý čas a být s ním, mít pro něj čas, naslouchat mu. Minule jsme hovořili o Martě a Marii a ukazovali jsme si na to, že každá z těch sester si něco zvolila. Zvolila si určitý postoj. A my můžeme ve svém životě udělat rozhodnutí, která skutečně ovlivní náš život. Celý zbytek našeho života. A má to pak vliv i na naši věčnost. Marie se rozhodla, že upřednostní ve svém životě Pána, naslouchání jeho hlasu. Marie v žádném případě nebyla lenochem, který se někde válel, ale byla to žena, která rozuměla tomu, co je podstatné. A Bůh nás tomu chce naučit, proto máme tenhle příběh v Bibli. Jak jsem zmínil, Komenský, který žil kolik let? 86? Míň? Tak dva roky před svojí smrtí napsal takový spisek drobný, jedno nezbytné, kde dochází k tomu samému. Říká, tohle je to nejdůležitější, sedět u Ježíšových nohou. Tenhle příběh je tím nejdůležitějším, co chci odkázat dalším generacím. Takže Marie si zvolila dobrý díl, Marie udělala dobré rozhodnutí, které, jak říká Ježíš, od ní nebude odňato. A my skutečně můžeme, a já věřím, že vy, co jste tu byli minulý týden, že jste udělali rozhodnutí, které od vás nebude odňato. Je velmi dobré, když taková rozhodnutí uděláme v mládí, když dáme ty výhybky, že půjdeme za Pánem. Ale i když už nejsi mladý, ale já myslím, že jsou tady všichni mladí, ale i kdyby se někdo necítil jako mladý, tak můžeš dnes udělat dobrá rozhodnutí. Prosím. Tak. Takže minule jsme probírali Martu a Marii při návštěvě Ježíše v jejich domě. V tom domě také žil jejich bratr Lazar. Byli to tedy tři sourozenci. No, jednoho dne se stalo, že Lazar zemřel. Já dneska nechci vykládat ten příběh o Lazarovi, jenom se chci lehce toho dotknout, protože se stále jedná o ty samé lidi. Ježíš měl tyto tři sourozence jako svoje přátele, v jejich domě měl takový azyl se svými učedníky, vždycky, když byl v Jeruzalémě, tak je navštívil a za Ježíšem přicházejí poslové a říkají, tvůj přítel, kterého jsi miloval, zemřel, nebo je nemocný. Ježíš nešel hned, ale čekal na tom místě, kde byl a najednou říká učedníkům, Lazar spí, ale jsem rád, ještě než pokračoval, tak mu říká jeho učedník, když spí, tak je to všechno v pořádku, ale Ježíš myslel tím, že Lazar zemřel a říká to naplno. Lazar zemřel a jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste vy uvěřili. Jsem rád, že jsem nešel hned, protože já vám dám teď mocnou lekci víry. A tak přichází k tomu domu Lazara do Betanie a postupně za ním přichází Marie a Marta. A Ježíš je zvláštním způsobem vede k víře, která je teď, která se nachází teď v přítomnosti. Jedna měla víru založenou v minulosti, ale ta nefunguje. Druhá měla víru založenou v budoucnosti, ale to taky moc nefunguje a nespůsobí zázrak. Ježíš je musel přivést do přítomnosti, kdy víra jedná teď v přítomnosti. Říká, jestliže uvěříte, uvidíte slávu Boží. A pak jim říká to slavné, odvalte kámen. A tady přichází ten bod víry. Lazar byl už 4 dny mrtvý, pořádně smrděl, jsme v krajině, Betanie, Jeruzalém je v krajině, kde je velké teplo, takže si to umíte představit, žádné lednice pro mrtvé tam nebyly, nic takového. Ježíš říká, odvalte ten kámen. Co udělala Marta a Marie? Kámen odvalili. Ježíš jim vůbec nepomohl, protože ty kroky víry musí udělat oni sami. Oni sami. To byl jejich úkol. Ten kámen byl veliký, zakrýval celý ten hrob. To byl skalní hrob, takový boční vchod, tak v té době vypadaly hroby, takže to dalo opravdu dřinu. Oni odvalili ten kámen a Ježíš zakřičel, Lazare, pojď ven. A Lazar vyšel a byl vzkříšen. Takže my vidíme, že tyto dvě sestry viděly úžasný zázrak, obě byly přivedeny k víře, a skrze tu jejich víru a poslušnost Božího hlasu, Pánova hlasu, byl vzkříšen jejich bratr. Takže se nacházíme v tomhle kontextu. A teď pojďme dál. To bylo v Janovi v 11. kapitole. Ve 12. kapitole čteme. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde byl Lazar, ten, který zemřel a jehož Ježíš probudil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří s ním stolovali. Tu Marie vzala libru velmi drahého pravého nardového oleje, pomazala Ježíšovi nohy a otřela mu je svými vlasy. Dům se naplnil vůní toho oleje. Takže vidíme tady určitý vývoj. Nejdříve čteme o tom, že Marie seděla u Ježíšových nohou A Marta běhala, byla rozčílená, že jí Marie nepomáhá, obsluhovala nebo připravovala jídlo pro Ježíše a učedníky. Potom jsme viděli, že obě ženy byly přivedeny k víře a teď vidíme, že Marie jde dál. Marta zase obsluhuje a Marie jde dál. Z toho naslouchání u Ježíšových nohou jde do hlubokého uctívání. A to je přesně místo, kde nás Bůh chce mít. A zase říkám, Marie nebyla žádným lenochem. Ona uctívala Pána a jistě po tom uctívání šla pilně pracovat. Ona projevila úctu svému Pánu. Tady si spojíme dvě místa. Totiž, když si pročítáme evangelia, zjišťujeme, že jsou tady dva příběhy, které by na první pohled mohly být rozporem, ale já si myslím, že to je možné spojit dohromady a že to je jeden a týž příběh, který je zaznamenán u Marka 14, od 3. verše. Ale do toho Jana se za chvíli vrátíme. Když byl v Betanii, v domě Šimona Malomocného, Ježíš, a byl u stolu, vešla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého, velmi drahého nardového oleje. Rozbila tu nádobku a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se mezi sebou rozhořčovali, k čemu je ta ztráta oleje. Takže jak tomu rozumět? Jsou to dva příběhy, myslím si, že to může být jeden příběh. Oba ty zápisy se odehrávají v Betanii a věřím tomu, nebo mám za to, že to bylo tak, že Marta, Marie i Lazar byli na takovém setkání v domě Šimona Malomocného. Zcela jistě to byl Šimon, který byl dříve malomocný a teď uzdravený od Pána Ježíše. Tam prostě byli Ježíšovi učedníci. Lazar, který byl předtím vzkříšený z mrtvých, Šimon, uzdravený z malomocenství, Marta, Marie a mnoho dalších. Úžasné setkání u stolu. A tam přichází Marie. Má nádobku s drahým olejem. Ten drahý olej je tady popsán, že stál 300 denárů, což je roční plat. Někteří vykladači říkají, že to byl olej, který byl připravený na svatbu, bylo to určité takové věno nebo určité bohatství té ženy. Ona vzala tu nádobku a rozbila ji, nejenom trošku dát na Ježíše, ale rozbít, to jsou nevratné věci. Já se rozhoduji žít tímto způsobem života, uctívání, zasvěcení Pánu, už to je nevratné, nemám žádná zadní dvířka, rozbíjí nádobu a vylévá na Ježíše ten drahý olej. Vylévá ho na jeho hlavu. U Jana jsme četli, že pomazává Ježíšovi nohy a otírá mu je svými vlasy. A tak vidíme, že to je skutečně uctívání, to nebylo jenom takové dotknutí, ale ona delší dobu byla u Ježíšových nohou, otírala mu je svými vlasy, polívala, pomazávala tím drahým olejem, pak mu to vylila celé na hlavu, anebo nejdřív na hlavu a to teklo až na jeho nohy. Prostě Ježíš byl celý pomazaný tím drahým olejem. Kolik je roční plat? Průměrný roční plat? 250 tisíc, 300 tisíc? Představte si to. To není nějaká smrdutá voňavka. Jo, to je něco velmi drahého. Ona to na něj vylévá. A teče to po něm po celém. Vůbec i ta představa, jak tam Ježíš sedí, a teď to po něm teče a teď nějaká žena, on ji znal, je u jeho nohou a teď mu pomazává nohy a utírá svými vlasy. No je to zvláštní obraz. Nechali bychom si to takhle dělat? Ježíš se to nechá dělat. A je to obraz, o kterém pán říká, že dokud bude hlásáno evangelium po celou dobu trvání světa, tenhle příběh bude zmiňován. Proto je to tak důležité. My si to ještě přesně přečteme. K čemu je ta ztráta oleje? Vždyť se ten olej mohl prodat za víc než 300 denárů a dát ty peníze chudým. Vidíte, učedníci se rozhořčovali a hněvali se na ní. Ježíš řekl, nechte ji, proč ji působíte těžkosti? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále s sebou a kdykoliv chcete, můžete jim učinit dobře. Mne však nemáte stále. Učinila, co mohla, předem pomazala mé tělo k pohřbu, olejem k pohřbu. Amen, pravím vám, kdekoliv po celém světě bude hlásáno toto evangelium, bude se na její památku mluvit také o tom, co učinila. Skutečně, když to promýšlíte, tenhle příběh má x vykřičníků. Pokud se bude hlásat evangelium, bude se mluvit o této ženě. To, co udělala tato žena pánu Ježíši, to má být podtrženo, to má mít zvláštní význam pro každého z nás. Jaký význam? Máme pomazávat nějaké sochy nebo něco takového? V žádném případě. Jak můžeme takovýmto způsobem jednat dnes vůči pánu Ježíši? Ještě se podíváme, jak to pokračovalo v tom zápise Jana. Ještě tady jedna věta u Marka. A Juda Iškariotský, jeden z 12, odešel k velekněžím, aby jim ho vydal. V tomhle příběhu něco gradovalo a něco se vyhrotilo. V Jidášovi něco postupně pomalu rostlo. On nejdřív to byly určité myšlenky v jeho mysli. Láska k penězům. Poté měl pokladničku, začal z ní něco brát. To byl velký tým. Oni potřebovali určité prostředky. Písmo popisuje i na některých místech, jak byli financováni a tak dále. Byl to celý projekt víry. Ale měli pokladnu, společnou pokladnu. Jidáš z ní začal něco odebírat do své kapsy. Jak je to důležité, abychom byli věrní v malém. Abychom neokrádali druhé. Abychom dávali císařovi, co je císařovo, a Bohu, co je boží. To je velmi důležité. I abychom platili daně, i abychom dávali desátky. Velmi důležité. Když to neděláme, dáváme určité výhybky. Jidáš začal krást. Mimochodem písmo říká, že když nedáváme desátek, okrádáme tím Boha. To je hrozné. Jak je to možné? Jednou jsem slyšel úžasný výklad. Jestliže nedáváme desátky, okrádáme Boha o příležitost, aby nám požehnal. To je ta definice okrádání Boha. Ale pojďme dál. Jidáš tedy se postupně odděluje od té cesty boží, něco v něm roste, je to láska k penězům a tenhle příběh, tahle událost v něm něco úplně rozbouřila. V ostatní učedníci také tomu nerozuměli. Je tam řečeno, že se rozhořčovali v množném čísle, bylo jich více. Ale Jidáš se úplně naštval a šel Ježíše zradit. Co to bylo? Můžeme se dostat do takovýchhle situací, kdy vyjde zcela na povrch, co je v našem srdci. To tady vyšlo u Jidáše. Tak a teď, jak to je psáno u Jana? Tu Marie vzala libru velmi drahého pravého nardového oleje, pomazala Ježíšovi nohy, otřela mu je svými vlasy, dům se naplnil vůní toho oleje. Juda Šimonův Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl, proč nebyl tento olej prodán za 300 denárů a ty dány chudým? Vidíte, ten příběh je velmi podobný nebo totožný s tím z Marka. To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale protože byl zloděj. Měl pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl, nech ji, ať jej zachová ke dní mé přípravy, k pohřbu. Vždyť chudé máte vždycky sebou, ale mne nemáte vždycky. Takže pojďme se podívat na několik pro nás důležitých skutečností. Marie rozbila nádobku pravého velmi nardového oleje. Je to pro nás určitý obraz. Jsi ochoten rozbít svoji nádobku? Já bych přečetl jeden citát z Watchmana Nee, Osvobození ducha. Vy jste to měli také v tom vodítku k tomu dnu o samotě. A chci to znovu připomenout. Nebude-li však alabastrová nádoba rozbita, nemůže ani vytéci drahocenný nardový olej. Kupodivu mnozí stále považují alabastrovou nádobu za velmi cenou a domnívají se, že má větší hodnotu než sám olej. Mnozí pokládají svého vnějšího člověka za cennějšího než člověka vnitřního. To vede v církvi k mnoha problémům. Někdo si velmi cení toho, jak je chytrý a bystrý a myslí si, že něco znamená. Jiný si zakládá na svých citech a považuje se za neméně důležitého. Opět jiní jsou domýšliví a domnívají se, že jsou lepší než druzí. Jsou přesvědčeni, že vysoce přečí svou výmluvností, rozhodností, soudností a tak dále. Ať je tomu jakkoliv, my nejsme sběrateli starožitností ani obdivovateli vás. Patříme pouze k těm, jejichž jedinou touhou je výborná vůně nardu. Ale bez rozbití vnějšku nemůže vytéct si to, co je uvnitř. Od chvíle, kdy jsme se obrátili, se nás Pán mnohokrát různým způsobem dotýkal, vždy s jedním úmyslem, aby zlomil našeho vnějšího člověka. A tak je tedy poklad v hliněné nádobě. Ale kdo jej uvidí, nebude-li tato nádoba rozbita? Čeho však chce v nás Pán docílit? Hliněná nádoba má být rozbita, alabastrová váza roztříštěna, slupka rozlomena. Bůh chce mít připravenou cestu, aby skrze své lidi požehnal světu. Je to z knihy Osvobození ducha. Rozbitá alabastrová nádoba. O co nám v našem životě jde? Co jsou naše touhy, naše ambice? Pro co žijeme? To jsou ty zásadní otázky, které ukazují, a nebuďme rychlí k odpovědi, které ukazují, jestli je ta nádoba rozbitá nebo ne. Všechny ty odpovědi totiž se můžou posoudit tím, čemu věnujeme svůj čas. Čemu věnujeme ty nejlepší oběti. Olej byl velmi drahý, jak už jsem řekl, 300 denárů. Je zvláštní místo. Pojďme se na něj podívat. Je to Ageus 2.7, kde Hospodin říká, otřesu všemi pro národy a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají, tak je to v ekumenickém překladu, a naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupu. A dál se praví o tom, že sláva toho posledního domu bude větší než sláva prvního domu. prostě to, co Bůh dělá, má stoupající tendenci. Toto slovo se ještě nenaplnilo. Mohli bychom říci, že chrám byl obnoven, když se Izraelci vrátili z Babylona. Ten Zerubábelův chrám té doby vůbec neměl tu slávu Šalomounova chrámu. Ale tady vůbec nejde o stavby. Někteří křesťané mluví o tom, že se bude budovat další chrám. Je to velmi pravděpodobné v Jeruzalémě, ale to není ten chrám, o kterém tady Hospodin mluví. Ten chrám je chrámem z živých kamenů. Nejde tady už vůbec o stavby, protože Bůh nebydlí ve chrámech udělaných lidskýma rukama. To byl ten důraz apoštolů. Nás vůbec nemusí zajímat, jestli v Jeruzalémě se bude stavět třetí chrám. Možná, že se tam dokonce bude stavět i čtvrtý chrám v tisíciletém království. Tady jde o chrám z živých kamenů. O chrám z tebe a země. A Pán ho chce naplnit svojí slávou. Větší, než byla sláva prvního. Větší, než byla sláva toho chrámu z živých kamenů, který byl v prvotní církvi. My máme jít ještě dál. A je tady řečeno, že Bůh to vylévání své slávy do chrámu a zjevování své slávy bude dělat uprostřed otřesů národů. Neděje se to dneska? Neotřásejí se národy? Jenom když trochu pustíme uzdu svý fantazii, ty věci nejsou pevné v tomhle světě. Smlouvy se nedodržují. Na úmluvy se kašle. Teď to vidíme teď v té záležitosti Ukrajiny. Tady jde o něco jiného. Tady jsou jiné síly, nad kterými stojí Hospodin. My se nemáme bát a strachovat. My budeme žehnat a přimlouvat se. Mimochodem, myslím, že před 14 dny tisíce křesťanů zaplnili Majdan, to náměstí v Kyjevě, klečeli a řvali za svůj národ. Tisíce křesťanů. A mají za prezidenta, úřadujícího prezidenta, baptistického pastora. To jsem vám posílal. Potřebuje Ukrajina milost a potřebuje i naše země, národy. Potřebujeme volat za národy. Bůh obnovuje službu strážců na hradbách. Možná si řekneš, já na to nemám čas. Nemusíš celé dny se přimlouvat. Ale budeš mít něco, co tě tíží teď v pozitivním smyslu, ve tvém srdci. Máš břímě. Může to být jeden národ, za který se přimlouváš. Může to být nějaká země, nebo může to být nějaká národnost i v naší zemi. Můžeš se přimlouvat za speciální lidi, za věkovou kategorii. Je tolik modlitebních předmětů, které jsou v Božím srdci. A Bůh ti to chce dát na srdce. Chce, aby si sdílel s ním jeho srdce. My nemůžeme sdílet všechno, to bychom se úplně roztrhli. A zlomili. Ale můžeme něco z jeho srdce sdílet a přimlouvat se za to. Otřesu všemi pro národy. A co je dál řečeno? A přijdou s tím nejvzácnějším, co mají. Tak je to v ekumenickém překladu. To je jeden z možných překladů. Přijdou s tím nejvzácnějším, co mají. A to se zde mluví o tobě a o mně. To je to, co přinesla Marie. A rozbila to. A vylila to na Ježíše. To nejvzácnější, co měla. A to je uctívání. Co máš, co si ještě tak držíš, do čeho si Pána nevpustil? Každá oblast má být otevřená pro našeho Pána, protože ho milujeme, protože je s Pánem. Je tolik křesťanů, kteří nežijí v Božím království, protože nejsou poddáni Pánově vládě. Jsou spaseni, možná mluví v jazycích, ale žijí si svůj vlastní život a občas prosí Pána, aby jim pomohl. A nebo chtějí razítko na jejich vlastní nápady. A jde o to, abychom žili v Pánově království. To je to, co baví. A tak máme přicházet k němu s tím nejvzácnějším, co máme. Dát mu všechno. Dát mu to v uctívání. To je naše uctívání. Tento verš je velmi, velmi zajímavý. A já s vámi chci sdílet některé objevy, ke kterým mě přivedly knihy autorů z Readingu. A někde to mám tady napsáno. Tady. Představte si, jedna z možností překladu je, že lidé přijdou k tomu, který má jméno touha národů. Takovýmto způsobem to máme v českých překladech přeloženo v kraličtině, v kralickém překladu. Pohnu pravým všemi národy a přijdou k žádoucímu všechněm národům i naplním dům tento slávou, praví Hospodin zástupů. Žádoucí všech národů. Kdo to je? Bůh Kristus, náš Pán. Žádoucí všech národů. Nebo v těch anglických překladech, a je to i možnost, dívali jsme se i s jedním bratrem do hebrejštiny, je to skutečně možnost překladu a vy to i vidíte v tom studijním překladu, že to, co tam je doplněno, je proložené a když tam odstraníte ty proložené věci, je tam i možnost, že přijdou k touze národů. Náš Pán je nazván touha národů. Jeho jméno je touha národů. Co tomu říkáte? Tak proč není celosvětový probuzení? Ale Ježíšovo jméno je touha národů. Co to jméno znamená, že každý člověk z každého národa někde hluboko v sobě má tu touhu po Pánu? V knize Kazatel je řečeno, že Bůh do nás vložil touhu po věčnosti. Proč se teda neobracejí celý národy? Přemýšlejte nad tím. Touha není oživená. No a jak má být oživená? Ano, a ještě přemýšlejte dál. Skrze zvěstování evangelia křesťani přinesou to nejdražší, anebo vůbec národy přinesou to nejdražší. No, tam ještě něco chybí. Prosím, chvála. Oni o tom nevědí, že potom touží. A musí se to nějak probudit. Totiž, a zvlášť v našem národě, Ježíš je touhou našeho národa. Jestli bereme vážně Boží slovo, tak Ježíš je touhou našeho národa. Někde hluboko v duši, nebo v duchu, nebo co to má národ, je touha po Kristu. Někde hluboko vnitru každého člověka je touha po Kristu. Tak jsme byli stvořeni. Jenom lidé nevědí, že tato touha v nich je po Kristu. A kdo jim má toho Krista představit? My. Kdy se naplnil dům vůní toho oleje? Když byla rozbitá nádoba a Marie to vylila na jeho hlavu. Marta ta běhala a makala pro Pána. Učedníci ty byli naštvaní, protože to byla ztráta. Ale Marie uctívala Pána v duchu a v pravdě. A uvolňovala vůni, vůni Božího království. Zjevovala Krista jako ženicha, jako pána, který zemře a vstane z mrtvých, pomazávala ho, aniž to věděla, ke dní pohřbu. A on vstal z mrtvých. K čemu tato ztráta? Jidáš od té chvíle hledal vhodnou příležitost, jak Ježíše zradit. Vždyť se ten olej mohl prodat a dát chudým. Všechno propočítáme. Pán miluje toto božské plýtvání. Buď vyplýtván pro Ježíše, zmař svůj život pro něj. Ježíš se Marie zastal a její pokorné uctívání velice ocenil. Nechte ji. Proč ji působíte těžkosti? Vykonala na mě dobrý, krásný skutek. Učinila, co mohla. Dal jejímu jednání věčnou hodnotu. Na památku se bude mluvit po celé generace o tom, co tato žena učinila. Ještě jeden citát od Watchmenaní. Co to je ztráta? Ztráta mimo jiné znamená dát více, než je třeba. Ztráta znamená, že dáš něco příliš velkého za něco příliš nepatrného. Jestliže někdo od tebe dostal více, než si zaslouží, je to pro tebe ztráta. Uvědomte si však, že mluvíme o něčem, co podle pánova rozkazu mělo dostat, co se podle pánova rozkazu mělo dostat všude, kde se bude kázat evangelium. Proč? Protože pán chce, aby výsledek kázání evangelia byl stejný, jako to, co udělala Marie. Aby lidé přišli k němu a ztratili sebe pro něho. To on hledá. To ztráty pro něj. Plýtvání pro něj. Prosím vás, my jsme minule tady hovořili o tom, co znamená jméno Marie. Co to znamená? Hořká. Prosím, co znamená jméno Jidáš? Prosím? Chvála. Juda. Chvála. A teď se z tohohle úhlu podívejte na tyto osoby. Marie. Hořká. Uctívá pána a po všechny generace až do konce světa se bude mluvit o jejím skutku uctívání. A bude to vzor pro všechno pravé uctívání. Jidáš, který měl jméno chvála, titul. Já jsem ten vedoucí chvál. Já jsem sama chvála. Ten je nám vzorem zvrhlíka a odpadlíka a zemřel jako smrdutej pes. Vidíte to? Nejde tady o ta jména, o ty tituly. Jde tady o naše srdce. Nejde tady o toho vnějšího člověka. Jde tady o toho vnitřního člověka. Marie, ta hořká, ta naplnila to boží poslání pro svůj život. Místo toho, aby se sebelitovala, aby žila ve své minulosti, aby rozjitřovala svoje vzpomínky, jak jí druzí ublížili, jak to má těžké na světě, jaké měla těžké dětství, jaké měla její maminka těžké dětství, jaké měla její babička těžké dětství, celý svět, jak je proti ní. Místo toho ona si sedá k nohám Ježíše, naslouchá jeho hlasu a potom přichází k jeho nohám a uctívá ho, miluje ho a naplňuje poslání pro svůj život. Jaké je poslání pro náš život? Podle Efeským 1. kapitoly je to, abychom byli chválou Boží slávy. Její jméno naznačovalo to, že by mohla být hořká. Že by mohla být chudák, celá sebelítostivá, celá zraněná po celý život. Ale ona šla proti tomu. Naproti tomu byl Jidáš, který byl chválou, ten, kdo vzdává chválu, učedník Ježíše, dělal zázraky, vyháněl démony, ale jeho srdce nebylo upřímné. Miloval prachy, miloval peníze, Víte, to slovo milovat je zvláštní slovo. To je používáno jenom k velmi důležitým věcem, k podstatným věcem. My máme milovat Boha, jeho slovo, bližní, a nikdy ne peníze. A nikdy ne jiné věci. Dům se naplnil vůní toho oleje. A to je to, co Bůh chce naplnit, ten svůj dům, svojí slávou. To je vůně oleje. To je vůně jeho přítomnosti. Sláva Pánu. To je zjevení toho, který je touha národů. Církev se potřebuje změnit, aby představovala světu Ježíše jako touhu národů. Jako toho, po kterém národy touží. K žádoucímu všem národům přijdou. K žádoucímu všem národům. Představte si Severní Koreu. K žádoucímu tohoto národa přijdou. Írán. K žádoucímu, k touze národů přijde tenhle národ. A teď různé národnosti. Cikáni, Ukrajinci, Češi, Židi přijdou k touze národů. Pojďme ho takhle uctívat. Pojďme se k němu takhle modlit. Ježíši, ty jsi žádoucí všech národů. Ty jsi žádoucí českého národa. Jak se Češi chlubí, nejateističtější stát na světě. Ale je tady touha národů, Ježíš Kristus. Já věřím, že to je skutečně zjevení. Tady se mluví o tom přicházejícím probuzení. Sláva toho posledního chrámu bude větší než toho prvního. To se mluví o poslední době. Mluví se o těch otřesech v národech. A mluví se o Ježíši Kristu. A oba ty překlady mají velkou hloubku. Přicházíme s tím, co je pro nás nejžádostivější, co má pro nás největší hodnotu. To přinášíme Pánu a přicházíme k Pánu, který je pro nás žádostivý. A je žádostivý pro všechny národy. Jan 12. kapitola od 9. verše. Velký zástup Židů se dozvěděl, že tam je, a přišli nejen kvůli Ježíšovi, ale také proto, aby uviděli Lazara, kterého probudil z mrtvých. Velekněží se rozhodli, že zabijí i Lazara, protože mnozí z Židů kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše. Vůbec to, když pozorujete to myšlení těch farizeů, to je neskutečný. Nazítří uslyšel veliký zástup lidí, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti a vyšli mu vstříc a volali: Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Pána, krále Izraele. Uctívali Pána. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je napsáno: Neboj se, dcero Sionská, hle, tvůj král přichází, sedě na oslátku. Jeho učedníci si to nejprve neuvědomili, ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si vzpomněli, že to bylo o něm napsáno a že mu to učinili. Uviděli, že naplnili určitá proroctví, která si v tu dobu ani neuvědomili. Zástup, který s ním byl, když zavolal Lazara z hrobu a probudil ho z mrtvých, o tom vydával svědectví. Skutečně halo bylo v Jeruzalémě. Proto mu také vyšel zástup naproti, neboť uslyšel, že učinil toto znamení. Farizové si řekli: Vidíte, že nic nezmůžete? Hle, celý svět jde za ním. Byli úplně vyřízený. A teď se dívejte. Někteří z těch, kteří vstoupili do Jeruzaléma, aby se o tomto svátku poklonili Bohu, byli i Řekové. Pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a žádali ho: Pane, chceme vidět Ježíše. Národy, přicházej k touze národů. Chceme vidět Ježíše. Bylo zde uctívání a přicházejí pohané, kteří vidí, že Hospodin Izraele je Bohem a chtějí vidět Ježíše, chtějí vidět Mesiáše. Filip šel a řekl to Ondřejovi. Ondřej a Filip šli a řekli to Ježíšovi. Ježíš jim řekl, přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Už to přichází, proto jsem přišel. Teď přichází ta hodina. Teď bude oslaven Syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestli pšeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemřeli však přináší mnohý užitek. Přeskočím. A teď, 27. verš. Nyní je má duše rozrušena, co mám říci? Otče, zachraň mne od této hodiny. Vždyť proto jsem přišel k této hodině. Je to podobná modlitba, jako se modlil v Getsemane. A 28. verš. Otče, oslav své jméno. Uprostřed toho soužení, vnitřního trápení, té tísně, toho nejhoršího zápasu, který Ježíš prožil, říká, Otče, oslav své jméno. Uprostřed té temnoty, do které se dostává, chválí svého Otce. A to je ten největší projev uctívání, tady, na tomhle místě. V těch vašich a našich zkouškách, tam se projevuje, jestli jsme ctitelé Boží, anebo ne. Sláva Pánu, že můžeme společně uctívat Pána. To je tak důležité, aby církev společně chválila svého Boha. Ale největší projevy našeho uctívání jsou v těchto momentech, jako Ježíš uprostřed té temnoty. Otče, oslav své jméno. A z nebe se ozval hlas, oslavil jsem a ještě oslavím. Otec odpověděl, oslavil jsem a ještě oslavím. Až do dneška bude oslavovat Pánovo jméno. Zástup, který tam stál a uslyšel to, říkal, zařmělo. Podívejte, Pán promluvil slyšitelným akustickým způsobem, ale lidé si řekli, to zařmělo. To byli lidé s démonem nevěry. To zařmělo. To nic nebylo, to zařmělo. To si nějak vysvětlíme. No tak neslyšel jsi, teď slyšíš, no to je jenom chvilkový. To možná něco ti zavrčelo v uchu, to nic není. Znáte tyhle postoje? To se všechno vysvětlí. To zařmělo. To byl jenom přelud. To je jenom něco chvilkového. To je jenom duševní nějaké zlepšení. Další říkali, anděl k němu promluvil. Ale neuvědomili si, co jim ten hlas řekl, že to byl Boží hlas. Ježíš řekl, ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. To bylo kvůli vám, že Bůh promluvil. A co řekl? Oslavil jsem jeho jméno, tvoje jméno, Pánovo jméno a ještě oslavím. To je moje touha, oslavovat Pánovo jméno. To je moje touha. Skrze vás přinášet slávu mému synu Ježíši Kristu. Ale někteří ten hlas vůbec neslyšeli, jenom zařmělo. Pán promluvil k němu, ale Ježíš říká, ne, to bylo kvůli vám. Ten hlas byl kvůli vám, kvůli tobě a mně. Ale ono zařmělo. Já vůbec nevím, co Bůh říkal. Pán tobě říká, já chci oslavit skrze tebe svého syna. Chci, aby si ke mně přišel. Aby si přišel s tím nejdražším, co máš. Aby si mě uviděl jako touhu. Jako svoji touhu. Aby si mě začal vidět jako touhu celých národů. Touhu každého člověka. To může změnit náš pohled na následující dny a roky a na lidi v našem okolí. A na náš národ a na okolní národy, ne? To může změnit úplně naše myšlení. Žádoucí všech národů. Ježíš pokračuje, nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. Kdy se to stalo? Když Ježíš byl ukřižován. Je poražen, nepřítel je poražen. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě. Těmito slovy naznačoval, jakou smrtí má zemřít. Zde je určitá slovní hříčka. Až Ježíš bude vyvýšen, přitáhne všechny k sobě. Je to možné vyložit jako vyvýšení na dřevo kříže, kde Ježíš zemřel za tebe a za mě. Ale je to také možné vyložit jako vyvýšení skrze tvůj a můj život. Skrze vyvyšování Pána, že mu vzdáme chválu, slávu, že ho oslavíme. Když my budeme oslavovat našeho Pána, on všechny potáhne k sobě, protože on je touha národů. Co tomu říkáte? Když byl skutky 2:33, když byl tedy vyvýšen pravicí Boží, mluví se o Kristu, přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého a vylil to na vás. Vylil to, co vy nyní vidíte a slyšíte, říká Petr o letnicích. Byl vyvýšen. A když my vyvýšíme Pána ve svých chvalách, když ho budeme vyvyšovat v našem uctívání, on bude táhnout lidi k sobě. To je i určitý hlavní rys Davidova stánku. Nemám už čas to rozebírat, vy se na to můžete podívat v těch textech o Davidově stánku, jenom velmi stručně. Žalm 41, pro vedoucího chval, Davidův žalm. 4. verš. Do úst mi vložil novou píseň, chválu našemu Bohu. Mnozí to uvidí a pojme je bázeň a budou doufat v Hospodina. Proto je tak důležité uctívat Pána. Protože Pán přitahuje pak nevěřící k sobě. Uctívání z celého srdce je úžasné i pro nevěřící. Opravdu je to zasáhne. Protože když uctíváme Pána v duchu a v pravdě, tak se něco duchovního děje. My si možná myslíme, to je obyčejná chvála, to nejsou nějaký moderní rytmy, nebo to máme jenom Roland XP80 a nemáme poslední typ, XP3600. Jo, nechytneme srdce druhých. A to jsou blbosti. To je v něčem úplně jiným. To je v uctívání v duchu a v pravdě. A Davidův stánek, a tím končím, je skutky 15:16. Potom se vrátím, říká Pán, a znovu postavím Davidův zbořený stánek. Jeho trosky znovu vystavím a vstyčím jej, aby i ostatní lidé horlivě hledali Pána. Všechny národy, nad nimiž je vzýváno moje jméno, praví Pán, ten, který toto činí. Podívejte se, to je ten princip. Ježíš je vyvyšován a on táhne lidi k sobě. Táhne dokonce národy k sobě. Jak je to důležité. Jak je to důležité. Společně uctívejme Pána. Chval ho doma. Tady nejde o to, jestli jsi hudebně nadaný. To jsou také takové ptákoviny, které jsou tak zakořeněné v myslích lidí. Nejde o to, jestli umíš na hudební nástroj nebo neumíš. Určitě se můžeš učit na něj, to je dobré. Je to plus. Ale tady jde o naše srdce, o uctívání Pána. A největší projevy našeho uctívání jsou právě v těch těžkostech. Tam se projevuje, jestli máme srdce ctitelů. Nebeský Otče, já ti děkuju za tvé slovo. A my vidíme z tvého slova, že jsi tak vyvýšil Marii, sestru Marty a Lazara, a že jsi tak podtrhnul ten její příběh, děkujeme ti, že nám dáváš porozumění tomu jejímu činu. A Pane, my chceme jednat jako ona. Chceme být těmi, kteří slyší tvůj hlas, kteří si sedají k tvým nohám jako učedníci. A chceme být ti, kteří rozbíjejí tu svoji nádobu toho vnějšího člověka, ty naše lidský pyšný ambice, naše vlastní plány, které nejsou shodné s tvými, a my se podáváme tobě, Pane. Děkujeme ti, že ty jsi naší touhou. Děkujeme ti, že můžeme objevit to, že to, po čem nejvíc toužíme, si ty sám, že to je v tobě. A děkujeme ti, že tahle touha je hluboko v každém člověku a dokonce v každém národu. Pane, ať je ta touha uvolněna, ať je uvolněna skrze nás, ať přinášíme tu pravou podobu tebe, tomuhle národu a našemu okolí. Ať ukazujeme na tebe, jaký jsi opravdu. Pane, kdyby lidé po celém světě viděli, jaký ty skutečně jsi, tak všichni po tobě skočí. Všichni v tebe uvěří. A tak to zjevuj nám a skrze nás našemu okolí. Probuď naši zemi. Pane, jsou otřesy v národech, ale my přicházíme k tobě s tím nejcennějším, co máme. A říkáme ti, milujeme tě, toužíme po tobě. Pane, taky otevírej naše oči, abychom viděli tu důležitost chvály a co to chvála je. Amen.